Kepler adatly bir radio efir. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry, Kepler-niň 6-njy güni. Kepler-niň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor xomsu durmuş şeritleri, güyüşlenirilen hakimiyet bölökçülüğü qarasızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi soğularının boşadılmağını talep etti diyen atilen çap edilen xabarlarımız Kän okuzu çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Häkimiyetler Mavlid bayram sadakalar üçin telekeçileri aldyk. Pul salgadyny sarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, habarlarymyz okap adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliňize çagyrýar. Ýöne pikir garaýyşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berja etmegi unutmaň. Hormatly dinleyijiler we okuzular, Türkmenistanyna halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyna garamazdan yerli halk bilen göni açyk duruşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salınıp berilen Dine edilen işleri övüyen adamlar bilen nuşya. Eýhem bu näme üçin beýledilýä? Häkimetler näme üçin halk bilen duşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär. Ýa-da Türkmenistanyna dogrudan hem hiç bir mesele ýokmy? Hemme zat watan habarlaryna aýdylşy ýaly gowmy? Adatlyk sora gülen yurt içindäki adamlara ýüzlenýär. Egerde aýtsak adyňyz, pikiriňiz bolsa, indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp, öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kılmagy, onlarça adamyň at derejesi, orden medal bilen syýlaglanmagy, uludan tutulan aýdym saz dabaralary at çapyşyk bilen tutgaşdy. Emma adatlygyň habarçy yerli ilatın aglavı köpçülüğünün yüzününü bayramçılık saatliğinin görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güyüşlendiriyen kovupsuzluk çarelerinin, avtuloğlu ve beylek adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkomsu adamların, çağaların barha ken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerini görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nyşany ýok. Kimi görsen gaýgamda bergide, kime duşsan pikir hyýaly daşar ýurtda iş görlegini.
Diýip Mar vilayatynyň paýtagyna bayramyň barşyny synlaýan bir ýerli çeşme adatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizionyna hamala ýokary ruh bilenlikde belenilýän bayramçylyk tabaralary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tans edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryny gumra bolan bir polisiýa işgary aýdym sazly tabaralara uzakdan synedip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde adatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berýär. Ýöne diňe öňe diýip gygyranyň netije bermeýär. Nananay diýip aýdym sazly bat bereniň bilen adamlaryň durmuş şertleri ýaly gowrulmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip Maraly polisiýa işgara edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Maraly welaýatynyň ilatyn garaşdyrlyk bayramyny belleşine synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyny we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary ýaşaltany taksiler we ýük ulaglaryny awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hükmünü tanıştırmaya çalışar. Yani polisiyanın yolu gödövçülü uluğunun işgərleri sürücüyünü ulaqdan düşürüp onun tanışlarımı adlandıran müşterilerinden sürücüyünün ad familiyasını ve beylikli şahsı mağlumatlarını soruyar. Taksi deyip mündünüz mü deyip olan müşterilerden sürücüyünün takik mağlumatlarını anıklamaya çalışar. Maragul ayetinin payitahatına qarışırlık bayramının öňe sürüsüne geçirilen giyinlerimli reyitlerin devamını polisiya işgərleri ve salgıt kullukçuları husus taksileri ıhtiyar namasız yüklü oğlunu hem de hatta kaptalı türkevli motosikliler içeli nişana aldılar.
Bağdarın kuluyundaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto uloglarını, hatta kaptal tirkeginde qarpız dasyan motosikliler içelini cerime yazdılar.
Deyip bağdarın tövrüğünü geçirilen reyitleri şayiat bolun bir yerli yaşay Cadatik Radyosu'nun havarçısını gurrun verdi. Adım katına diyan hususu avto uloglarının sürücüleri şeyle de təzirçilik maksatlı yüklü oğlunun iyileri ödlerinin güdören şeritlerinin ağırlaşan onu. Şol bir vaatta ıhtiyar namı almağın hem kıyın onay diyarlar.
İs yok. Kireyi etmeğe ruhsat namı yok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe sürüsini yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we el ferýan uly ýaşy adamlary hem de çağalara garşy hem reýit geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal iýelerine iýim hökmüni satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewilçiliklerini döwürip, zerzewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklarını mal iyimi hükmüne satlığı çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Adatlık radyosunun havarçası başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkuyanlıklarına giyarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanyanca, öysüzlerin hem de serhoşların vaatlayın gavu hanasını saklanılmağından huvatir ediyaniklerini gurrun veriyarlar. Marinin bazarlarının birini havarçıyımız bilen gurrun Şolun bir atalı oğul öýlerinin ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi kozoluk sırkoglan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmadlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldögünü daşary ýurtlara gidip hozalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryny olsa kem, işe durup bilmeyen garipliktan ezir çekken maskarların çağaları, sulur yali yağdayı kıyın huzurlukları korluğu verak.
Deyip polis işgara da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Heptanın zeminin leyartını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyavallu ve yurdun ilatının kanun esasında neyilelik güldürmek. Hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından eyviderli basılıp yatırlayan. Kaziyet edaraları, prokuratura, türme, ceza veriş uluğumi adamları korkuda saklamak için ulanlayar. Metduat doğru devlet gözövçülüğüne ve dine yalan propagandanın kuralını uğurlu deyip seyinçiler aydıyar. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen keçirak protestlere uğurdaş Türkmenistan'ın ve gıdanın beylik yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçhanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliň, Nurgeldi Halykowyň, Murat Düşemowyň, Juma Sapar Dädebaýewiň, Murat Öwedowyň we siýasy sebäplere görä tutsak edilen beýleki bendiýlerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsak edilen we şundan beri nire dedigi belli bolmadyk blokçy Farhat Meymankulyewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Piketin guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonlar bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apoziciya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov piketçilerin öz taraplarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bile geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodönlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçe hanatının işgalini buluştuk. Yine şu problemleri düşündürdük. O biz hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen baydağı olan, Türkmen halkının adının bizim pasportlarının önüne çıkış etmeye gayra dedim. Biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabilir. Onu bize söz verdiler. Ben kartağım verdim. Bizi can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankulyew arayış etti. Şundan sonra yok. Farhadın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek baytık. Hükman cevap verir deyip, hayiş ettirip protest etmem. Bize mümkünçlük verin, biz size cevap verir deyip. Umuman Türklerde doğru açıvettik. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankulyew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birini örüldi. Türkmenistan'da durmuş iktisadi yağdın yaramadlaşmağı, işsizliğin yukarı olmağı ve barxa ağırlaşan adık yetmezçiliği Türkmenistan'ın içinde de daşında da iratın yagililiğinin artmağına sebep oldu. Halkın ağır yağdını resmi taydan boyun almayan Türkmen hakimetleri iratın yagililiğine ve rayet aktivliğinin yukarılanmağına represyaları güçlendirmek arkayı cevap veriyor. Adım hukukları koruyucu kuramalarının haber vermeğine göre Türkmenistan'da tutsak edilen son ıkbali nemelim galiyanların sahne yüzler çağdama yetýär ularyň ençimesi wujdan ýetirleri hasaplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlapy tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurgeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi. Bu şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýberen son galp ayıplamaları esasında 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemov Lukmanlardan vaksinasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmağı talep eden son 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 yıl azatlıktan mahrum oldu. Aktivist Juma Sapar Dädebaýew 2022-nji ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbekistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgulary bilen video çap edenden son tutsak edildi. Türkmen News'un habaryna görä 48 ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ilatynyň aň düşünjesine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 yıl oldu. Şu aralıkta Kazakistan 1929-1956 yıllar aralığında Sovet hakimiyetleri tarafından siyasi sebepler esasında yanılan represi edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işleri dileyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına aitti. Bu kili aydınlık, açıklık çareleri beylekki Postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arxiv materiallar esasında makalalar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýar. Emma bir Türkmenistanly beýle bolmady. Yerli sinçlaryň şol sanly ýazgy Hudaýberdi Halynyň pikirine görä, hökümetiň geçmişi edýän gödökçüligi halkyň şu günni we geljegini ugurlamagy gönükdirilen emeňdir. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Sowet repressiýalar wagtyň naky dymyşlyk bolan zatlaryň kim kimden dolu unudulmagyna ýa-da olar baradaky bilim düşünjäniň barha ýok bolmagyna alyp gelýär. Häzirde rus metodyny mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940-njy ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayatlar üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 milyon çemes adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyona kolay adam kulaktı. Yani Sovet türmelerine hilak kolaya. Dogamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä, bu adamlar ow huzurlygyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýatçylygynyň esasan 1930, 1931, 1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Bilen 7 milyon adamın öldürülenini gaýdalýar. Şeýledi, rus metodynyň maglumatlaryna görä 1940-1944-nji ýyllarda esterin basylyp alynan territoriýasyna demografiýa hasaplamalaryna görä 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937-1938-nji ýyllarda ester içeri işler ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını Sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasınama üçün aşqabada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 yılın avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ivarat, aydanı aydan, diyeni diyeni olayan yerli kaziyetleri dörü diyerler. Ve 5 adamdan ivarat kaziyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka. Ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru Qov öwrünün yazıcı Mamrat Bugayev'ın 2017-nji ýylda beren maglumatyna görä, Yakov Çubi'nin topary 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär. Ve şu aralykda Türkmenistanyň 15,660 adam halk düşmany, sosialistik cemiyete ýat bolan element, kontrrevolýusioner, daşary ýurt içalysy diýen ýaly aýyplamalar esasyna jogapkärçiligi çekilip günäli tapylýar. Ýazgarlan adamlaryň 5,800 sanasynyň atwy hökm edilenini gaýdylýar. Şol arasyla işden soň atwy hökm edilenleriň arasyna Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow ýaly Sowetler döwründe şuňky garaşly Türkmenistanyň esaslaryny goýmagy gatnaşan türkmen siýasatçylary hem jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu adamlar barada türkmen okuyucuları Berdi Kerbabaýewiň Gaýgysyz Atabaýew, Ýylgaý Durduýewiň Nedirbay Aýtakow ýaly romanlary arkaly öz wagtyny belli bir düşünje aldylar. Emma bolan zatlar Repressiýanyň düýüp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubi'niň 1937-nji ýylyň oktýabrynyň 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işleýän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýüplük gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ulmy işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basma basmaçılığı dörödönüm, basmaçılığı meçe verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki devirde eğilen hanık pozisyalar bugün kugun xat köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adımları edilen basışlar varada, ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatr eserler dörödülürdü, Türkmen devletliliğinin esaslar berkidilirdi, vatançılık duyguları. Buysonç güýçlenirdi diýip Hudaýberdi halla aýtdy. Tarihçilerin käbirinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagyny netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklaýar. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınyp okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubin topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytgaça maglumat berildi. Şol döwürde täze hökümetin gaygısız Atabaev, Nidirbay Aytakov ýaly tarih şahsdyr bawatda Saparmurat Niýazow döwrüne dilden girdilen gadagynlygy ýatırmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köprakdy diýip Hudaýberdi halaýdyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny gadaganlykdan çykmayan arhiw ýazgylary baradaky ýürütip gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazgynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 1990-njy ýyllaryň başyna arhiwleri açmak meselesini şuňky ýaly ters, howply bir zat tökmenini garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Tiýinçilerin şol sanly adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä, Orsetde Sowet döwrüniň repressiýa siýasatynyň mazmununy giňden açyp görkezmek gowatynda başlanan işleriň toltudylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultayynda paş edilen Iosif Staliniň gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heýkelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadra ilminiň ösüşi bilen bağlanştırmakta ediyen tagallarlary Aşgabatda siýasata hem öz täsirini ýetirýär we bu ýagdaý mekteplerde sapak geçýän tarih mormlarynyň hem elini we dilini bağlady. Hudaýberdi hally bu ýagdaýyň uly güýçülen işlejek, halkyny, ýurduny beýik hyzmat etjek tarihçylaryň, ýazgylaryň, kinoçylaryň hem golyny bağlanlygyna edýär. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryna tarihin ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhiwleri açmaýarlar. Hatda açmak hem islemeýärler diýip radiýanyň bir söhbetdeşi aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryna tarihin yoyulmağına sebep bolýar. Tarih bilen kazıklanýan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw jaýlaryna ulanylýan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýeni ýaly ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistanyň çoluşlary, bu toprakda alyp baran uruşlary barada gurulun görülmän türkmenler Rusya imperiýasynyň düzümini öz aradyly bilen giren ýaly gurulun edilýär. Kenwir golgolan bolmaz diýip aýdýarlar. Çağalaryň aňyny buluşturup eser döwrüni gowy edip görkezmek finansyklar hem edilýär diýip radiýanyň söhbetde aýtdy. Okuwçylar maglumatlardan sapaklarda getirilýän tarihi maglumatlaryň 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deň gelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar ýitgäp durýar diýip jogap berýär. Maglumatlar ol ýada beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürlü çeşmelerde berilýän dürlü maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan student kaýsy tarih maglumata ynanmaly? Olaryň kaýsy dogry diýilen soraga iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylan zatlar dogry diýip kysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan, cedelleşýän, çekişýän ýaşlylar we orta ýaşlylar aýatlar dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Ama anni beyle derli azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinça etti. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sallanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yalı olup görünyenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eğer sol yurt basıp almadık olsa, bize İran, Afganistan çözordu diyen düşündürüstün kən anırık geçmeyecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının tesirinin güçlenendiği vardaki pikir bilen yerli sinçi kim razılaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara tesir edendiğini. Yönü bu hile adamların son kıyılarda köpölendiğini hem sözüne ağıştı. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamların arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gizlenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetteslerinin biri adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolunduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini ya dine bir maskalarının ağzaları olup gidilin edilendiğini gürrün verdi. Beylik bir sohbetteşimiz adam yoğulunda ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok diyen yalı gürrünlerin hem bolunduğunu öne sürdü. Represiya, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre yönükü adamları değil, esasan han veglerin, bay adamların nesiline değişli çare olup olur sürgün ediliptir. Yönü represiya, Türkmen dəbdi surlarına uyan adamların əhlisine değişli olupdur. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəbleri ulanmak qadığın ediliptir deyip pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan, ya mektevi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü göz önüne getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıqraq malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı öz eni atasından eşiden zatlarını gurrun verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arxivlerin açılmağına, bolon zatlar varada açık gurrun edilmeğine yol vermezlik kimi ve nemi üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şun tügünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikrimçe öz bəhvidi üçün çıkılgı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan töhmetler bilen adamlar basılyarlar. Şeyli soruq gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütkösüklüğü var? Deyip radyonun sohbetdöşü pikirini soruq bilen cemledi.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arxiw maglumatlar diýilenine hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümlenin hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Kolodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre Bolşevikler 1930 yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kısa yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını koşunun kömeğü gülen ağdaltmak kararına geliptirler. Kozgolon terrorçuların karşısında karawum operasiyası başlandı. Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın koşun bölümleri getirildi. Bronlu teknika ve aviasiya ulanıldı. Münglör çağdam, soltanlı karlılar, ayarlar ve çağgalar öldürüldü deyip hukuk koruyucu öz Facebook hesabında yazdı. Adatlı radiyası karawumda öz kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen ağaçlığı tarafına anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerinin akımarlarını, kallalarını, ağzıklarını korumak kolonluğu öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Çolur vakitte Farid Tuhpatulli'nin paylaşan arkiv yazgısının mazmunu Sovyetlerin Türkmenistan'ın Beherden ve Kalancık etraflarında yaşayan dayhanları, mağarlarları, kıt haritlar, hususanlı çörek gülen öpçün edip bilmeyen ilatın, solsanlı batırak, garip diyleyen katlığın vekillerinin hem kolgolun turuzmağının ulu alıda kalanlığını korkuyor. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size nehili fikir arayışlar, birlikler var. Eğer represiye doğru varıdı bilen zatlarınız, eşten kurrunlarınız, öz karınlaşlarınızın baştan geçiren zatlar varıdı bilen zatlarınız olsa adatlığı can edip de yazıp kim aydıp bilersiniz.